Warta Berita KBS World Radio 14 April 2022. Berita-berita utama, Presiden terpilih Korea Selatan nominasikan nama Menteri Pertanian dan Menteri Tenaga Kerja. Partai berkuasa dan partai oposisi utama Korea Selatan sepakat menguji coba sistem pemilihan distrik pada pemilu lokal mendatang. Bank Sentral Korea naikkan suku bunga acuan sebesar 0,25%. Bersama saya Alvin Kobulsyah, inilah berita selengkapnya. Presiden terpilih Korea Selatan Yoon Suk-yeol resmi menominasikan mantan Sekretaris Jenderal Layanan Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan Korea, Lee Jung-sik, sebagai Menteri Tenaga Kerja yang baru, dan Ketua Badan Urusan Pengembangan Pedesaan Chung Hwang-keun sebagai Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan. Yoon mengatakan Chung adalah orang yang tepat untuk meningkatkan daya saing industri pertanian, kehutanan, dan peternakan Korea, selain juga untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam bidang-bidang tersebut. Yoon juga mengatakan bahwa Lee dikenal sebagai seorang ahli dengan pendekatan rasional terkait hubungan tenaga kerja dan pengusaha, serta berhasil membangun lingkungan di mana nilai tenaga kerja dihormati sepenuhnya berdasarkan pengalamannya. Dengan pengumuman ini, pada Kamis 14 April, Yoon telah melengkapi jajaran kabinet pertamanya yang terdiri dari 18 menteri. Partai berkuasa dan partai oposisi utama di Korea Selatan menyatakan telah sepakat untuk menguji coba sistem pemilihan distrik atau majoritarian sistem pada pemilu lokal yang rencananya akan digelar pada 1 Juni mendatang. Partai berkuasa, Partai Demokrat, dan partai oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat mengumumkan pernyataan ini dalam sebuah konferensi pers yang dihelat di Parlemen Nasional pada Kamis 14 April. Kedua partai ini menyatakan bahwa sistem pemilu distrik ini akan berlaku pada 11 daerah pemilihan atau dapil. Dapil-dapil ini berada di Seoul sebanyak 4 daerah pemilihan, Provinsi Gyeonggi 3 dapil serta masing-masing 1 dapil di Incheon dan provinsi-provinsi di lingkup Gyeongsang, Jeolla, dan Chungcheong. Sejumlah 40 distrik pemilihan akan memilih konselor lokal yang juga dalam ranah uji coba. Selain itu, kedua partai juga sepakat untuk menghapus Undang-Undang Pemilihan Pejabat Publik yang mengizinkan pembagian dapil yang diwakili oleh 4 atau lebih konselor lokal. Kedua partai ini direncanakan akan meloloskan revisi Undang-Undang Pemilu ini pada Jumat 15 April dan mengumumkannya di rapat kabinet pada Selasa 19 April mendata. Bank Sentral Korea atau BOK resmi menaikkan suku bunga acuan ke angka 1,5% per tahun. BOK mengumumkan kebijakan ini dalam rapat Komite Kebijakan Moneter pada Kamis 14 April dan menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% dari angka sebelumnya. Suku bunga acuan yang turun hingga 0,5% sejak krisis COVID-19 telah mengalami kenaikan sebesar 1% melalui 4 kali kenaikan pada Agustus dan November tahun lalu serta Januari dan April tahun ini. Penyebab utama kenaikan suku bunga acuan ini adalah lonjakan harga barang di dalam negeri Korea Selatan. Kenaikan harga konsumen di Korea Selatan bulan Maret melebihi 4% untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir dan menurut BOK angka itu akan berusaha dipertahankan untuk sementara waktu. Selain penyebab itu, kebijakan ini juga dipengaruhi The Fed Amerika Serikat yang mengisyaratkan kenaikan suku bunga acuan yang lebih cepat. BOK menilai kesenjangan perlu diperluas untuk mencegah pelemahan nilai mata uang Korea dan pengeluaran modal akibat inversi suku bunga acuan ke depan jika Amerika Serikat menaikkan suku bunga acuan dengan cepat. Pada rapat bulan Februari yang memutuskan pembekuan suku bunga acuan, Komite Kebijakan Moneter menegaskan perlunya kenaikan tambahan suku bunga acuan ke depan dengan alasan lonjakan harga barang. Pemerintah Korea Selatan diperkirakan akan segera menghapus aturan pembatasan jam operasional restoran dan kafe, di samping juga turut menghapus batasan maksimal jumlah anggota pertemuan pribadi mulai pekan depan. Adapun aturan penghapusan kewajiban penggunaan masker di luar ruang masih dalam pembahasan. Sebelumnya, Badan Pengendalian dan Pencegahan Korsel atau KDCA menyatakan pihaknya sedang mempertimbangkan penghapusan seluruh aturan kesehatan, kecuali aturan pencegahan penyakit utama, apabila tren penularan terus stabil dalam 2 pekan ke depan. Dengan demikian, aturan jaga jarak sosial yang berlangsung hampir 2 bulan sejak Mei 2020 akan berakhir. Adapun KDCA memandang kekebalan massal yang memungkinkan pengakhiran COVID-19 masih belum dapat tercapai, sehingga tindakan pengembalian ke kehidupan normal sehari-hari harus perlahan-lahan dilakukan. Hingga Kamis 14 April dini hari, dilaporkan penambahan kasus baru COVID-19 sejumlah 148.443 kasus, berkurang 46.000 kasus dibandingkan sehari sebelumnya. Jumlah kasus harian baru itu juga berkurang 76.000 kasus dibandingkan hari yang sama sepekan sebelumnya. Jumlah pasien kritis tercatat 962 orang, turun sebanyak 52 orang dalam satu hari. Jumlah pasien kritis aktif sendiri tercatat berada di bawah 1.000 kasus untuk pertama kalinya dalam 38 hari terakhir. Kasus kematian kematian tercatat 318 kasus, lebih banyak 100 kasus dibandingkan sehari sebelumnya. Jumlah kumulatif kematian mencapai 20.352 kasus dan tingkat fatalitas kasus tetap tercatat sebesar 0,13%. Sementara itu, vaksinasi keempat bagi warga berusia 60 tahun ke atas akan dimulai pada Kamis 14 April. Vaksinasi dosis keempat ini ditujukan bagi warga kelahiran tahun 1962 atau sebelumnya dan telah melewatkan waktu 120 hari pasca suntikan dosis ketiga. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Korea Utara dilaporkan tengah menggelar promosi jabatan militer besar-besaran. Surat kabar resmi Korea Utara, Rodong Sinmun melaporkan hal ini pada Kamis 14 April bahwa Kim Jong-un melalui perintah Kepala Komite Sentral Urusan Militer Partai Buruh tengah melakukan promosi jabatan militer besar-besaran terhadap 95 pangkat jabatan setingkat jenderal. Mantan Menteri Pertahanan Kim Jong-hwan yang sempat diturunkan dua pangkat pada pertengahan tahun lalu, kini dinaikkan satu pangkat menjadi kapten dalam promosi kali ini. Promosi jabatan militer besar-besaran ini dimaksudkan Kim Jong-un untuk menenangkan sentimen militer kali ini dengan penegakan disiplin personalia bersifat sanksi. Sementara itu, Korea Utara secara berturut-turut juga tengah melakukan peresmian perumahan berskala besar di Pyongyang jelang hari perayaan kelahiran Kim Il-sung, pendiri Korea Utara. Kim Jong-un sendiri menghadiri peresmian perumahan yang terdiri dari 10.000 rumah di daerah Songsin dan Songhua, Pyongyang pada Senin 11 April. Sehari sebelum hari perayaan ulang tahun kakek dari Kim Jong-un, Korea Utara terus menonjolkan prestasi Kim Jong-un untuk memperkuat soliditas warganya. Komando Armada Ketujuh Amerika Serikat mengatakan pihaknya tidak memiliki niat permusuhan terhadap Korea Utara sehubungan pengiriman kapal induk bertenaga nuklir Abraham Lincoln bertonase 100.000 ton ke laut lepas di Laut Timur. Pihak Komando Armada Ketujuh menjawab Voice of America atau VOA pada Kamis 14 April bahwa sebagaimana telah dikemukakan Kementerian Pertahanan AS sebelumnya, Amerika Serikat tidak berniat bermusuhan dengan Korea Utara dan mendukung dialog dengan keterlibatan antara dua Korea. Komando Armada Ketujuh menjelaskan bahwa kapal Lincoln tengah bertugas menggelar operasi bilateral dengan pasukan bela diri maritim Jepang di Laut Timur. Adapun latihan rutin itu untuk mengonfirmasi perjanjian Amerika Serikat dengan negara sekutu dan mitranya demi pertahanan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Komando Armada Ketujuh juga menambahkan bahwa semua negara telah memahami Angkatan Laut Amerika Serikat selalu berupaya memenuhi peraturan internasional untuk mempertahankan keamanan maritim. Terkait absennya Angkatan Laut Korea Selatan dalam latihan kali ini, Komando Armada Ketujuh Amerika Serikat mengatakan hal itu seharusnya ditanyakan kepada pihak Korea Selatan. Adapun Amerika Serikat selalu mencari kesempatan untuk melakukan latihan bersama dengan semua negara sekutu dan mitranya. Sebelumnya, sebagian pihak menilai aksi Angkatan Laut Amerika Serikat menggelar latihan di sekitar Semenanjung Korea ini adalah sebagai peringatan bagi Korea Utara terkait aktivitas uji coba nuklirnya akhir-akhir ini. Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan sanksi baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Korea Utara atas uji coba rudal balistiknya, sebagaimana dilaporkan Reuters pada Rabu 13 April waktu setempat. Menurut laporan Reuters ini, Amerika Serikat telah selesai mengirim naskah rancangan sanksi tersebut kepada 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Naskah rancangan sanksi ini mengandung isi perluasan cakupan larangan rudal balistik Korea Utara, termasuk larangan operasionalisasi semua sistem pengangkutan yang dapat digunakan sebagai senjata nuklir, termasuk rudal jelajah. Selain itu, sanksi baru ini juga mencakup pengurangan volume ekspor minyak mentah dan minyak sulingan ke Korea Utara menjadi masing-masing hanya 2 juta dan 250 ribu barel per tahun. Selain melarang Korea Utara mengekspor bahan bakar mineral, minyak mineral, dan produk sulingannya. Dalam naskah rancangan sanksi ini tercantum pula larangan Korea Utara mengekspor daun tembakau dan produk tembakau. Di samping itu, rancangan sanksi ini juga memuat tindakan pembekuan aset milik Lazarus, sebuah kelompok peretas yang diduga dikelola Biro Umum Pengintaian Korea Utara. Menurut rancangan sanksi yang dibuat Amerika Serikat tersebut, dilarang pula semua pengiriman teknologi komunikasi dan informasi serta layanan terkait dari Korea Utara. Reuters juga turut melaporkan masih belum dapat diketahui cara dan jadwal proses terkait rancangan sanksi ini akan berlanjut di Dewan Keamanan PBB.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.